Kasama ko ngayon si Ginoong Bonnie Ilagan. Ilang sandali matapos binaba ng Korte Suprema ang desisyon na nagpapahintulot na dalhin sa libingan ng mga bayani ang labi ni Ferdinand Marcos. Magandang araw po.
Magandang araw po naman.
Ano po ang inyong naging reaksyon nang narinig ninyo ang desisyon?
Kami po ay umasa na papaboran ng mga mahistrado ng Korte Suprema ang aming petisyon, pero hindi nangyari. Handa rin naman kami sa development na ito at hindi ito ang pagtatapos ng laban ng mga biktima ng Marcelo at biktima ng injustisya noong panahon ni Marcos. Ngayon po, may inihanda na kaming indignation action after UP Diliman upang kondinahin ang sa palagay namin ay maling desisyon ng Korte Suprema. Pero siyempre, dahil may desisyon na ang Korte Suprema, matutuloy at patutuloy ang paglilibing ng diktador sa libingan ng mga bayani. Pero para sa amin, hindi po ito ang wakas. Ito ay lalo lamang magbibigay sa amin ng dahilan upang ipagpatuloy ang aming pakikipaglaban. Dahil alam po namin, ito ang hinihintay ng mga Marcos. Ito ang official signal ng rehabilitation ng mga Marcos. At gagamitin nila ito na jumping board para sa kandidatura ni Ferdinand Marcos Jr. sa 2020 bilang presidente. At hindi namin po yan papayagan.
Ano po ang kahulugan nito dun sa naging desisyon ng Korte Suprema sa Hawaii na kinilala ang mga ginawa o naranasan ninyo?
Well, obviously, ang sinasabi po ay labas sa realm ng or labas sa jurisdiction ng Pilipinas ang jurisdiction ng Korte Suprema ng Hawaii, ng yung regional trial court ng Hawaii, hindi nila kinikilala. Otherwise, they would have considered yung desisyon na yan ng Korte ng Hawaii na isang landmark na jurisprudence. Pero hindi naman kailangan tumingin sa Hawaii dahil kahit na din sa Pilipinas mismo, mayroong Republic Act na kumikilala sa mga nangyaring human rights violations ng Marcelo. And still, ginawa ng Supreme Court ang desisyon na ito na nagpapatunay lamang na talagang hating-hati pa ang lipunan ng Pilipino, ang mga institusyon sa kung ano ba talaga ang dapat interpretation ng
Supreme. Sabi niyo nga po ay hindi pa ito katapusan. Ngunit sa personal po ninyong pakiramdam, ano po ang naramdaman ninyo dahil isa po sa mga hanggang ngayon hindi pa nakikita ang kapatid ninyo?
Ito ay malaking sampal sa akin, personally and otherwise. Kasi yun na nga, kami ay humawak sa intent at spirit na ang batas na ini-invoke din ng mga Marcos. At ang batas ay nagsasabing hindi lang naman simpleng presidente at mga sundalo ang malibing, kundi malibing sila doon upang magsilbing inspirasyon at emulation para sa henerasyon ng mga Pilipino. So I cannot personally for the life of me imagine kung paano magiging inspiration at emulation ang isang diktador na lumabag sa mga ng tao at nagnakaw sa kapangyaman ng Pilipinas. So, para nga sa akin, binabanggit ko, ano lang ito, lalo lang nagpapalakas ng dahilan upang ipagpatuloy namin at ang laban.
Ibig pong sabihin na hindi pa kayo magre-retiro?
Ay, nako. Sana pwede na, pero mukhang hindi pa. We have a long way to go in terms of really laying down yung kasaysayan at pagpapaalam sa ngayon nga yung tinatawag na mga millennials kung ano ba talaga ang nangyari. Dahil kung wala kaming gagawin after the decision of the Supreme Court, talagang tuloy-tuloy na lamang. At yung perversion ng history, yung perversion ng values sa Pilipinas ay magpapatuloy at lalala. And we cannot allow that.
Hanggang sa susunod po, Ginoong Bonnie Ilagan, maraming salamat sa inyong panahon.
Maraming salamat din po, Mo Pao.
SBS.
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 SBS Radio.